E achegámonos agora neste tempo da estación a política municipal, porque malia que as eleccións se celebraron xa o pasado 26 de maio, todo está aínda por decidir en Redondela, igual que noutros moitos concellos e tamén comunidades autónomas onde se celebraron eleccións. O Partido Popular, o partido de Javier Bas, que mantén os seus 9 concelleiros logo deses comicios, está aínda así lonxe da maioría absoluta para poder gobernar. En Redondela necesita 11 dis. O PSOE suma 7 representantes, a ER quedou con 3 e o BNG obtivo 2. O resultado, unha vez máis, sitúa a agrupación de electores como chave para a formación do goberno local. Na campaña electoral, os grupos de esquerda amosarán xa a súa disponibilidade a negociar un goberno alternativo a Javier Bas no caso de que o PP non lograra a maioría absoluta, como finalmente aconteceu. Ábrese agora un período de negociacións que, segundo veciños como Cándido, non serán doadas.
Que é complicado facer formar goberno, porque senón, por exemplo, os que os socialistas sacaron 7 concelleiros, non? Se se xuntan con o da ER e con do Bloque, se xa son maioría, xa non teñen que depender de nadie. Son 21 en total, os que lle pertenece a Redondela. Entón, Bas quedaría con 9, porque Bas o Bloque 6 seguro que non apoyan. O Bloque non apoya a Bas, non, porque xa teñen nos estatutos que non apoyan a dereita nin de unha maneira. Entón, pois están pensando.
Pois nada, está aínda decidido. En a rúa os cidadáns advirten que despois de que os electores fixeran xa os seus deberes, agora toca aos políticos poñerse de acordo polo ben de Redondela.
Ah, iso xa que xa poñen de acordo entre eles. Que é o que teñen que facer? Non teño ni idea, filla.
Son cousas deles. Nos aí non temos... Nós se fixamos o que tomamos que facer, votar. E o outro é cousa deles, que se ponen de acordo e que fagan todo o mellor posible para o pobo.
Sí, que sí.
Pois o dito, as urnas xa falaron, agora toca lle os diferentes partidos con representación na corporación poñerse a traballar. Para Carmen, o máis importante é que se chegue a un acordo que supoña un avance e melloras para o municipio.
Non sei, é que terán que chegar a algún tipo de consenso e acordo e que no que pensen que sexa fundamentalmente no ben dos cidadáns de Redondela. E o máis importante, que haxa proxectos, que traian investimentos, que xeren emprego e que a maneira de despois poder financiar pois servicios públicos para os redondelans. Eso é máis importante. Non me vou a decantar nin por un nin por outro, aínda que eu botei a un en concreto. Pois non sei, o máis importante é iso, que cheguen a algún acordo. Claro, a chave neste momento parece que a ten a ER, pero o máis importante é iso, van ter que decantarse dun lado ou do outro, se xa Javier Bas ou se xa unha coalición de esquerdas.
Pois entende Carmen que a nivel de política local non están tan marcados esos eixos dereita e esquerda e que o importante é que os partidos cheguen a un acordo para poñer en marcha proxectos que sexan bos para a cidadanía de Redondela.
Que eu penso que a nivel municipal non é tan importante o facer política de dereito ou política de esquerdas porque non se pode, porque prácticamente o que fai un concello é xestionar uns ingresos para cubrir uns servicios públicos e o máis importante é iso para min, que se decante a balanza dun lado ou do outro non é tan importante como os proxectos que se poidan implementar a nivel local. Son máis importante.
En xeral, todos os veciños coinciden en que a decisión que adopte a ER, a agrupación de electores, vai ser clave para o futuro goberno de Redondela. Cándido sinala que terán que definirse.
Pois se negocian, entonces van a apoyar o PSOE. Seguro, porque eles van negociar como se teñen por de izquierdas. Eu, a verdade, que non sei moito de que son de izquierdas ou de dereitas. Porque a mí parece como a sirena, nin carne, nin pescado, non sabe? Nin chicha, nin limoná. Entón, como non sei a que se van... Eu penso que coa ER se vai negociar. Digo, se vai negociar, van a apoyar o PSOE. É o Bloque seguro. O Bloque seguro que apoyan o PSOE. A ver que pasa.
O certo é que, ao contrario do que prometeran nas campañas electorais de 2015 e 2011, cando a ER asegurou que non apoiaría a ningún partido para a investidura, nesta última campaña se anunciaron que agora están en disposición de propiciar un goberno alternativo, unha promesa a que se aferra Paco, que confía en que en Redondela goberne a esquerda.
penso que a izquierda esta vez vai a gobernar a realidade. Penso que a ER prometeu que iba a facer goberno co socialistas, e penso que sí, que eso vai salir adiante. Suelen cumplir os da ER o que dicen, eh? Tei máis palabra cos que están agora. Para min deberían de facer o cambio. Penso que é hora de cambiar e de darlle a oportunidade a outra xente que intente facer algo máis por onde.
Tamén Manuel aposta polo cambio e advírtelle a ER que a veciñanza xa os castigou nas urnas ou baixar de 4 a 3 concelleiros por permitir un goberno do Partido Popular.
Eu creo que sí, pero eu creo que habrá un cambio, pero
sí, non sabemos como, pero o pobo xa se avisou, xa lle deu un aviso. E para as próximas xa desaparecen, iso dixo Chueu. Ou somos de izquierda, somos de dereitas. Se somos de izquierda, somos de izquierda. E acabou.
Do mesmo xeito, Xabir advirte que a agrupación de electores se activo na súa man hai 4 anos formar goberno co PSOE e o BNG e que non quixeron. Confesa que esperaba unha caída aínda maior da agrupación de electores xa que, o seu entender, non serviron para condicionar as políticas do goberno do PP e darlle un xiro máis social.
O PSOE ofrece 10. Non sei, no momento de entrar no goberno non quixeron. Non sei por que cambiaron agora. Entendo que a ER é un algo moi localizado en Redondela. Todo ten un desgaste, unha baixada, hombre, pois de 4 a 3 non me parece moito. Contaba con que perderan máis. Hombre, todo desgasta, non? Eu entendo que non estuveron facendo nada especial, salvo denunciar que estaba moi ben, que sacar eses papeitos, informar, todo iso está moi ben, pero para gobernar non sei eu que foi decisivo, en que cambiou o goberno do PP, se se modificou, se volveu máis social. Non foi máis social. Os 8 anos que estuvo o PP, non entendo que fixera unha política social, que sería o que debería ser, debería condicionar a iso. E non me parece a min que fora moi social.
No caso de que finalmente non haxa acordo entre os partidos de esquerda, repetiríase un goberno minoría do Partido Popular como nos últimos 8 anos, xa que foron a lista máis votada, como lembra Cándido.
Non o teño claro. Non o teño claro, teño claro aínda que siga o que está. Porque se os dares as teñen, despois quedan empatados a 9, pero por votos gana o PP. Ten os mesmos concelleiros, pero máis votos. Mira como son as cousas da vida, non? Ora decídese por votos. Xa non se decide por concelleiros. Ten máis votos o PP, en total. Os outros sumando, co BNA, suba 9. Se os dares as teñen, quedan 9 e o PP 9. Pero o PP quedan empatados a 9 co PSOE. É a lista máis votada, claro.
Pois advirten que este terceiro mandato de Javier Vaz son moitos os que o receitan. É o caso de Paco, advirte que logo de 8 anos xa tiveron tempo para facer o que quixeron e que agora a xente demanda un cambio no goberno local.
Aunque fixo, eu creo que se equivocaron moito con moitas promesas e moitas mentiras, claro. Non todo é branco. A xente que realmente coñece realmente o concello como funciona, como funciona con as asociacións, como funciona con todo, non engañan a nadie. Entonces hai que dar un cambio. Xa chega ben, xa tuveren tempo de facer o que quixeron, 8 anos. Hai que dar o cambio.
Tamén Carmen entende que a alternancia é saudable e democrática, polo que aposta porque se a ER considera máis positivo un goberno alternativo de esquerdas, deberían facelo posible.
Que eu tampouco estou dentro da dinámica do concello, vexo un pouco desde fora como cidadán, e entón, se eles pensan que é oportuno que haxa un cambio de goberno, terán as súas razóns, evidentemente, non? É dicir, porque non, todo este período de 8 anos, eles realmente non é que apoyasen a Javier Vaz, pero coa súa abstención sí que permitiron o goberno, e aparte houbo goberno, non é como o caso de Ourense, que en Ourense pois non foron quen de sacar orzamentos adiante, nin nada, aquí sí se sacan orzamentos, claro, é dicir que realmente, vamos, que soy o ideal, que non quede atascada a xestión municipal. Si eles pensan que é oportuno que haxa un cambio e dar alternativa á esquerda, a alternancia tamén é moi democrática e moi saudable, dicir, tampouco vexo mal.
Pois con todo, hai quen entende que, sen embargo, un goberno do PSOE con Benegaia non suporía un cambio real na política municipal, xa que sería unha xestión moi semellante.
De cambio non, porque aquí non hai ilusión. A política que se fai é unha política totalmente desilusionante. Poderá cambiar o apoio que de AER lle daba antes ao Partido Popular, pois agora lle dará outro. Pero estamos no mesmo conto. Non vexo ninguna originalidade e nada polo... Todo vai ser igual. Goberne quen goberne, non cambio, non vai haber. Vai haber outro partido no goberno. Pero cambio, o que eu entendo como cambio, que fora significativo, no, a política daqui, a política local, é unha política, a mí, moi de andar por casa.
Houbo tamén outros dous partidos políticos que, malia presentarse ás eleccións municipais do pasado 26 de maio, non entraron na corporación ou non acadar as papeletas necesarias. É o caso de Unidas Podemos, con 728 votos, e Ciudadanos, con 526. No caso da candidatura de Paqui Canal, exconcelleira do PP, Raimundo, Manuel e outros veciños advirten que esta lista restoulle posiblemente un concelleiros populares.
Home, xa que lle prejudicou, seguro, se vai prejudicar. Cantos votos sacou? Jodelle dous
concejales ao PP. Un. Fastidiou un.
Home, según a traditoria dos de Ciudadans, non é quitarlle votos, que tampouco non foi moito, pero claro, por esos 500 votos pode valer a outro un concejal, tranquilamente.
Pois é a reflexión que facían algúns veciños desta candidatura que por primeira vez se presentaba en Redondela. En todo caso, ese posible concelleiro a maiores do Partido Popular tampouco tería modificado en moito os resultados finais, xa que malia pasar de 9 a 10 concelleiros nese hipotético caso, tampouco Javier Vaz contaría cunha maioría suficiente para gobernar e tamén sería necesario os acordos, unhas negociacións que nestes vindeiros días terán que continuar para saber finalmente como se vai configurar o goberno municipal aquí en Redondela.